Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi. Uyu munsi ni umunsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Icyo dusaba twebwe ubuyobozi bwa kaminuza nuko bwo tureka tukabandanya inyigisho nkuko zari zisanzwe ziteguye, hama uwo mugambi mushasha wo gushyiraho ibisata bishasha bakawutanguza mu mwaka wa mbere.
Uwo ni umwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bashika ku 1000 birukanywe muri iyo kaminuza kubera yegeregere bagize. Ni mu kanya gato. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Tuyahere kuyavugwa mu Bufaransa. Muri ico gihugu cy'Ubufaransa mu gisagara cya Nice, imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo yariraye mu banyagihugu bari mu birori byo guhimbaza umunsi wo kwikukira, yica abantu bashika 80, ikomeretsa abarenga 50 ejo kuwa kane. Ibinyamakuru byo mu Bufaransa bitangaza ko umudereva w'iyo kamyo yari afise ibimuranga byerekana ko afise ubwenegihugu bw'Ubufaransa na Tunisia, kandi yari afise imyaka 31. Igipolisi cyarashoboye kumwica kandi kiriko kigira amatohoza ko hoba hari abandi bakoranye nawe ubwo bubisha. Abari aho igihe byaba bamenyesha ko mu gihe iyo kamyo yariko irara muri abo banyagihugu, uwo mudereva we yariko ararasa. Abategetsi bamenyesha ko iyo kamyo yari yuzuyemo amagrenade. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa François Hollande yatangaje ko ahava akoranye inama y'umutekano kuri uyu wa gatanu. Naye abategetsi bo ku isi batanguye kugira icyo bayivuze ko Perezida Barack Obama wa Amerika yateye ibyatsi ubwo bwicanyi, avuga ko biboneka ko ari igitero cy'iterabwoba. Hillary Clinton nawe ho mugambwe w'abademokrate akaba ari kahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu, avuga ko icyo gitero cyamurwaje umutima. Nawe Donald Trump ku rundi ruhande rw'abarepublika ati n'ibintu bibabaje cyane. Amerika iriko iratohoza ko hari umunyagihugu wayo yoba yahasize ubuzima. Ibyo bibaye mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika yari yagabishije ko umuhari wa Leta ya Kiisilamu ushobora kugaba ibitero by'iterabwoba mu bice bitandukanye by'isi, mu gihe usa n'uriko urirukanwa ku rubuga rw'intambara mu bihugu bya Iraq na Siriya. Umuyobozi w'ibiro by'iperereza muri Amerika FBI James Comey yamenyesheje ku munsi wa kane ko abo barwanyi bariko barahunga ku rugamba bategerezwa kujya ahandi hantu kanaka harimo na Amerika, kandi bazoguma ari intambamyi ku mutekano w'isi. Mu gihe havugwa ko abarwanyi barenga 40,000 bamuka mu bihugu 120 bagiye kurwana ku ruhande rw'uwo muhari muri Siriya no muri Iraq, abo ngo barashobora kugerageza gusubira mu bihugu byabo kugaba ibitero by'iterabwoba. Amenyesha ko bagiye gufata ingingo zo gukingira Amerika imbere y'uko abo babisha biyumvira kuza kwica inzira karengane muri iki gihugu cya Amerika. Tuze muri Afrika, naho Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yasavye icegera ciwe Riek Machar ko bohura bakaganira. Ibyo biganiro bigamije kugerageza ko amasezerano y'amahoro bateye ku mukono atoburizwamo no gutana mu mitwe kwari kumaze iminsi ku murwa mukuru Juba. Abanyagihugu babi Juba bamishije ejo ku munsi wa kane ko bari mu gahengwe inyuma y'iminsi itatu yari irangiye abari bashamiranye bemeranije guhagarika gutana mu mitwe. Ari ku kirimba ciwe Perezida Kiir yabwiye abamenyeshamakuru ko atifuza ko hari ayandi maraso yosubira guseseka muri icyo gihugu, kandi ko yonezerwa abonye Machar icegera ciwe cya mbere agarutse bakicarana bakayaga. Mwamenya ko Machar atarongera kujya ahabona kuva itariki 8 z'uku kwezi kw'indwi, ni ukuvuga kuva ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye. Sekretari wa Leta z'Ubumwe za Amerika John Kerry ariko aragendera igihugu cy'u Burusiya mu kigoro ko kurondera gukorera hamwe mu kurwanya iterabwoba muri Siriya. Muri ibyo biganiro bizomara iminsi ibiri, Sekretari Kerry yizeye we n'abategetsi b'u Burusiya bazoganira ku bibazo bitari bike. Ariko amakuru amaze gushikirizwa ni kinyamakuru Washington Post cyandikirwa aha muri Amerika avuga ko bagiye kuvugana ukuntu Uburusiya na Amerika bo kwiyunga mu kurwanya ISIS, Al-Qaeda hamwe n'indi mirwi y'abarwanyi iri mu gihugu cya Syria. Abategetsi bishiramwe impuzamakungu ni bagiriza leta ya Syria kubuza ko imfashanyo z'imiti zishikira abasivile baharugwa mu bihumbi amajana bugaraniwe mu bibanza bitandukanye birimo intambara muri Syria. ONU imenyesha ko abantu bariko barafa bishwe no kubura imiti hamwe no kuvurwa. Umuhanuzi adasanzwe wa ONU kuri Syria Jan Egeland amesha ko ONU hamwe n'ayandi mashirahamwe afasha byananiranye ko ashikana imiti ku basivile basinzikajwe n'intambara. Hagataho ONU yateguye ko ibindi biganiro byo kugarukana amahoro muri Syria bizosubira gutangura ku itariki imwe z'ukwezi k'umunani kuza.
Urakoze Aloyz Bigirimana ku makuru udushikirije. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Inama ihuza abakuru b'ibihugu bya Afrika irabandanya I Kigali mu Rwanda. Ikiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane, umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yavuze ko bimwe mu bintu bikuru bikuru bigize amanama ari karaba harimwo ugukorana kw'ibihugu vya Afrika na Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikorera ilahe mu Buholandi. Ibindi kuri inkuru Eric Bagiriyubusa.
Aganira n'abanyamakuru ku ngingo nkuru nkuru abaministri w'ububanyi n'amahanga bashyize imbere mu nama y'abakuru b'ibihugu ibera I Kigali mu Rwanda, ku isonga abanyamakuru babajije Madame Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'ibigihugu cyo kizubahiriza ubusabe bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera he mu Buholandi. Ubwo busabe burareba u Rwanda kuguta muri yombi perezida wa Sudani Omar al-Bashir ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu ashinjwa muri Sudani. Minisitiri Mushikiwabo yatsembeye itangazamakuru ku Rwanda rudateze guta muri yombi bwana Bashir. Yavuze ko hashize iminsi ibiri urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rusabye u Rwanda kubikora. Ariko Minisitiri Mushikiwabo avuga ko igihugu cyo cyafashe ubwo busabe nk'ibirangaza mu gihe bari bahugiye mu bindi byinshi. Yavuze ko u Rwanda rwubaha ibyemezo by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe aho kubaha urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rutabereye umunyamuryango, kandi ko Afurika yunze ubumwe yasabye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ko igihe umukuru w'igihugu muri Afurika akurikiranyweho ibyaha akiri mu mirimo yatorewe n'abaturage bagomba kugumana ubudahangarwa bwe, bityo ko perezida wa Sudani azaza I Kigali muri iyi nama yidegembya. Nk'abandi bategetsi benshi ku mugabane wa Afurika, Minisitiri Mushikiwabo nawe yunze mu ryabo yiko mu butabera bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ahe mu Buholandi kuko asanga rwibanda ku gukurikirana abategetsi ba Afurika gusa. Aravuga ko ruriya rukiko rushyize imbere politiki y'ibihugu by'ibihangange kuruta gutanga ubutabera.
Iyo ubucamanza butangiye kuvangamo politiki nyinshi bidusaba guhagarara tukabitandukanya, politiki ikajyaha ubucamanza bukajya. Ibyaha rero byose abakuru b'ibihugu baba baregwa ndetse n'abandi banyafurika bigomba kunyura mu nzira y'inkiko, ntago bigomba kunyura mu nzira za politiki. Ndibaza ko kuva igihe umukuru w'igihugu cya Sudan aregwa ibi byaha hashize imyaka myinshi cyane, hagiye hazamo amacenga menshi ya politiki, ariko abifuza kumufata sinzi yuko babuze amikoro cyangwa se babuze uburyo bwo kumufata. Ntabwo rero nibaza ko bategereje ko azi Kigali kugira ngo afatwe. Icyo nakwemeza ni uko twebwe nk'u Rwanda ku buryo budasubirwaho Perezida Bashir ni umushyitsi wacu, ni umushyitsi w'Afurika yunze ubumwe. Twakiriye inama yatumiwemo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, sinshidikanya ko nta muntu ushobora kumufatira hano Kigali.
Hagati aho amakuru atangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters aravuga ko ubuyobozi bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwatanze ikirego mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi burarega ibihugu bya Uganda na Djibouti ko byanze guta muri yombi perezida wa Sudani ubwo yari ku butaka bwabyo. Mu gushaka kongera kumenya aho ibihugu bya Afurika bikomeje kwikomora urukiko bihagaze, magingo abiteraniye muri iyi nama ku nshuro yayo ya 27, Minisitiri Mushikiwabo yasubije ijwi rya Amerika ko iki kiri mu byabafasha umwanya utari muto mu biganiro ariko ntikiratorerwa umuti. Yumvikanisha ko na bimwe mu bihugu byashyize imikono ku masezerano y'ubufatanye n'uru rukiko bishobora kurangira biyahinduye ubusa kuko byamaze kubona ko Afurika ubwayo ifite ubushobozi bwo kwicira imanza ku banyabyaha. Urugero uyu mutegetsi yafatiyeho n'urubanza rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Chad Hussein Abre rwaburanishirijwe muri Afurika nk'u Rwanda ngo rwanyuzwe n'imyanzuro yaruvuyemo.
Hari ibihugu 34 kuri 54 bya Afurika biri muri uru rukiko, ibindi 20 ntabwo turimo. N'u Rwanda ruriya rukiko ntabwo twigeze turwizera. Ibyo bihugu rero ubu hakaba hariho akanama k'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga biga kuri icyo kibazo cy'uko urwo rukiko rujya ku murongo ibihugu bya Afurika birimo bikabonamo ubutabera, ubucamanza cyangwa se ibihugu bimwe bigatangira gusohoka muri urwo rukiko kandi ibihugu birahari.
Ikibazo cy'intambara muri Sudani y'Epfo nacyo kiracyari mu by'imbere baganiraho muri iyi nama. Abategetsi baragaragaza ko ibiri kubera muri Sudani y'Epfo biteye agahinda. Minisitiri mushiki wabo yabwiye itangazamakuru ko ibishoboka byose byafasha abaturage ba Sudani y'Epfo bazabiganiraho. Sudani y'Epfo ni umunyamuryango mushya mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba kandi uyu muryango ufite umutwe w'ingabo zitezweho gutabara mu maguru mashya ho rukomeye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yavuze ko nibi naba ngombwa ku rwego rw'akarere bashobora kohereza y'ingabo. Biteganijwe ko nta gihindutse kuri uyu wa gatanu bwana Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru wa Runaza muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu ku mugabane wa Afurika, ahanini biga kuri iki kibazo cy'intambara zasubiye kwaduka muri Sudani y'Epfo. Naho ku ngingo y'amatora yo gusimbura Dr. Nkosazana Dlamini Zuma uyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ubukungu uhuriweho n'ibihugu bya Afurika y'Iburengerazuba ECOWAS mu mpine wasabye ko yakwigizwayo. Uwo muryango urabona ko nta wundi mukandida wa nyayo wari waboneka. Ariko madame mushiki wabo yatubwiye ko nacyo bazakiganiraho kandi ko byanze bikunze icyifuzo cya ECOWAS gishobora kutazahabwa agaciro kuko bakeneye ubuyobozi. Eka bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze Ijwi rya Amerika, abenshi muri mwe mwifuje cyane kwifatanya natwe kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 Radio Ijwi rya Amerika imaze bagezaho amakuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urifuza kohereza intashyo, ubuhamya, imivugo, kugaragaza ibyishimo n'ibindi, koresha nomero ya telefoni ikurikira: 1202 441 931 kuri WhatsApp. Ushobora kwandika cyangwa kohereza amajwi yawe ndetse n'amafoto ukoresheje telefoni yawe. Ku bandi namwe mwatugezaho telefoni zanyu tukabaha urubuga, ohereza ubutumwa kuri WhatsApp 1202 441 931 tuzaguhamagara. Twifatanye kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 y'Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyeshuri barenga 1000 bo muri kaminuza y'u Burundi birukanywe mu bigo by'iyo kaminuza kuva kuri uyu wa kane. Iyo ngingo yafashwe kubera amashure 11 yo mu gisata c'indome bahagaritse ivyigwa. Iyo yegeregere bayikoze basaba ihagarikwa gihindurwa givyigwa. Abayobozi ba kaminuza y'u Burundi bamenyesha ko ivyo abanyeshuri basaba bitagira ishingiro. Inkuru ya Eloge buri kaneza.
Ndiko ndasohoka banyirukanye muri kaminuza y'u Burundi mu mashambre yabo, simbona ahantu umuntu ashobora kwimukira, simbona oya cyanciye umutima.
Uwo munyeshure ni umwe mu baba b'igihumbi basohoye ibigo vya kaminuza y'u Burundi. Twamusanze mu kumba kiwe ariko aratekera impuzu hamwe n'ibindi bikoresho yarafise. Intandaro yirukanwa ryiwe hamwe n'abagenzi be ni ihagarikwa ry'ivyigwa bari bamazemo bamwe ukwezi kurenga, abandi ndwirenga gato. Aba banyeshure bavuga ko biyamiriza isubirwamo y'ivyirwa ryagizwe batagishijwe inama. Ubu ni umwe mu babaserukira.
Twaje kwiga mu gisata c'indimi tugihisemo. Twaje tuzi rero indinganizo y'ico gisata kuko hari butabo baduha bwo kutwakira burimwo ibisata byose byo muri kaminuza y'u Burundi n'ivyo usohotse muri ivyo bisata ajamwe muri leta. Rero igisata c'indimi twajemo gifise iyo umuntu asohoka hejeje muri ansenyema secondaire kwigisha mu mashuri yisumbuye no kuja mu vyintwara. Hama rero turiga mu wa mbere, mu wa kabiri ari ivyo, kandi n'abarimo batwigisha bafise babona batubwira yuko tutera tuja aho nyene bariko baradutegurira. Dushitse rero mu wa gatatu ntitwari bwatangure, twagiye tubona ivyo twariko turakurikirana babihinduye vyose. Barabihindura ku buryo nk'imashuri amwamwe turi kumwe nabona neza yuko bitanasa n'ibyo twize mu wa mbere n'imwe wa kabiri.
Ibisigurwa n'abanyeshure ntibitahurwa n'abarongozi ba kaminuza y'u Burundi. Dr. Valos Runyagu, umuyobozi wa kanovera kinyigisho muri iyo kaminuza.
Ivyo vyigwa bishasha bashizemwo si bije kubajuragiriza ihibambewe, ahubwo bije kugira ngo bibahe uburenganzira, bibahe ubushobozi bwo kuzurangura neza uwo mwuga bariko bariga muri ibyo bisata barimo. Ikibazo nyamukuru naho batabivugira hejuru nuko bakeneye guca kwigirisha atakindi. Naye kuvanga urutonde ngo wahendutse bari mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri, ibyo byose ni kinyuma cambaye ubusa. Urwo rutonde baragumva bararutahura iyo muri kumuraga na bamwe bamwe mugaba kavuga bati twebwe ivyo bintu ubwo buzimu mudutegurira nta buriho mu Burundi.
Abanyeshure bamirira kuri ivugwa n'abarongozi babo basaba kumvirizwa kuko ku bwabo batigeze babikorerwa bihagije.
Oya n'ukuri baratubeshera sico gisata cinyigisho turondera kujamwe, ahubwo nuko izo nyigisho bazanye bataduteguye. Ubundi hose ibi bintu kuri kuri izo nyigisho bagize simbi, ariko ikibi nuko naho twoziga tutosohoka tubifisimwe ubumenyi bukwiye kugira ngo dushobore kuja kurondera akazi. Ubundi badusiguriye batubwira yuko izo nyigisho muri leta naho tuzoronka akazi tuzokironderera. Kugira ngo wironderera akazi muri gihe cyo Burundi ubufise ubwenge bukwiye gose bumenye bukwiye kugira ngo bugufashe ushobora kwironderera akazi ushobora kwibesha abantu mu gihe cyo Burundi.
Icyo dusaba twebwe ubuyobozi bwa kaminuza nuko bwo tureka tukabandanya inyigisho nkuko zari zisanzwe ziteguye, hama uwo mugambi mushasha wo kushiraho ibisata bishasha bakawutanguza mu mwaka wa mbere, hama abanyeshuri bakiri muri secondaire kumbure bakaza kubikurikirana ibyo byigwa babihisemo kandi babikunze, kuko twebwe ico twari twakunze sico bariko baraduha bashaka kuduhunyindurira intumbero y'ubuzima.
Uko biri kose kaminuza y'u Burundi yemeza kwitaro tisubira ku ngingo yo guhindura inyigisho zitangwa, isigura ko urutonde rw'ivyigwa rukorwa hisunzwe uko bikorwa mu yandi makaminuza yo ku isi inakurikije igihe cya none.
Abanyeshuri ni bavuga yuko inyishu y'ikibazo cyabo iri mu minwe yabo. Umunsi bashatse kuza kwiga bazoze babisabe, turabavyeyi nitwabona koko babikeneye badusira abandikwe basubire ku banyeshuri kuko barataye akaranga ku banyeshuri hanyuma bige amwe batogaruka bazaba bahisemwo. Twebwe tuzo kwigisha abariko bariga ku bisata 11, hariho amafakulte 10 ariko ari gukuri kwamye rero nakabiga gatoyi k'abanyeshuri kari mu regeregere. Ntituvuze ngo natongo ngo nako twogaheba ihibambewe, ariko ejo ndiye kubita gashi ntanke kayuko twobakira.
Naho bemerewe kwakirwa abanyeshuri birukanywe baramaze gufata intumbero nabo nyene badashaka kuvako.
Bikimeze uko babivuga ntidushobora kwemera kugaruka, dusaba yuko hoba ibiganiro kumbure bafashe ingingo gihuti huti batabanje kutwumviriza kuko turafise impamvu harya umwana yari kararira abafise ikibazo. Iyo kumbure umuyobozi wa kaminuza areka tukavugana twe dusaba ibiganiro yari kudutegera akumva yuko dufise ishingiro, n'ahandi hoho yaciye ashoka afata ingingo yo kutwirukana bakatwima ivyo twari kurigwa n'amategeko atabanje kuza ngo tuvugane amaso ku maso, kandi ikiganiro arico gitanga inyishu ku bibazo.
Ku itariki ya 28 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka abandi banyeshure 418 bo mu gisata c'ubuhinga muri kaminuza y'u Burundi nyene bari bafata tiwe nabone ingingo yo kwirukanwa. Abo bari bamazindwi bahagaritse ivyigwa nabo nyene biyamiriza urutonde rushasha rw'ivyigwa. Eroje uri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika izizi imyaka 20 imaze bageza amakuru n'ibiganiro. Nejo bundi kuwa gatandatu tuzafata umwanya wihariye buri munsi tubibutse bimwe mu bice by'ibiganiro twagejeje mu myaka yashize. Muzumva abanyamakuru banyuranye abakoreye hano i Washington, abakoreye mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi ku isi. Muzumva kandi amwe mu majwi y'abayobozi, impuguke ndetse n'abantu basanzwe Ijwi rya Amerika ryavuganye nabo muri iyo myaka 20 ishize mu majwi yanyu.
Amahoro niyo shimikiro ryacu twese gwaruka dukwiye kwama turi twararika.
Amawe
kaza mu kiganiro ejo bite.
Ikiganiro cy'urubyiruko mugezweho ni radio Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese muduteze amatwi mwaramutse.
ubu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'ugwaruka mushikirizwa ni radio Ijwi rya Amerika ngaha muri studio i Washington DC muri kumwe na
Joyeuse Kanyana
afatanyije na Jewe Oriane Ntawumvukiye bitega Joyeuse
shabyari bisanzwe Oriane bite byanyu se namwe rubyiruko mwese iki kiganiro nti cyanyu mugitegurirwa kandi mukigezwa no rubyiruko nkamwe Ibiyobyabwenge ni ikibazo gikomeje kubangora abahizi kubana bo mu mihanda cyane cyane abana b'abakobwa. Reka twumve Ivete.
Umuco nyarwanda abana b'abakobwa ntibazwi muri ibyo byiciro. Abo bana bari mu kangaratete kuko abenshi baza mu muhanda kubera ibibazo biba biri mu miryango yabo akenshi hanini usanga baba bahunga inzara.
Iki kiganiro cy'ugwaruka mutegurirwa kandi mushikirizwa n'ugwaruka ku radio Ijwi rya Amerika kigarukiye ngaha. Turakenguruke bagenzi bacu bose bari Bujumbura ni Kigali badufashije kubashikiriza iki kiganiro. Abashinzwe gutegura no gushira hamwe kino kiganiro ni Lucy Umukundwa ari Kigali, Jacqueline Segahungu ari Bujumbura na Marie Claire Sisoko ari Washington DC. Bungabunga ugwaruka ni guko kazoza kibego byacu.
Ayo namwe mu majwi yo mu myaka 20 ishize nawe kandi niba utari watugezaho ubutumwa bwawe haba mu majwi cyangwa se mu mashusho turabutegereje ku Ijwi rya Amerika wakoresha nimero yacu ya WhatsApp ni 1202444199931 wakoresha kandi urubuga rwa Facebook radio yacu ushobora no kutwoherereza ubutumwa bwa email kuri radio yacu @gmail.com. Ijwi rya Amerika ni radio yawe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igitegwa citwa shi ni igitegwa gisanzwe gifungurwa muri Ghana. Muri iki gihe gikoreshwa mu buryo butandukanye. Ubucuruzi bwiyongeye mu bivuye muri cyo giterwa bugirira akamaro ubutunzi bw'ibihugu bitari bike byo mu karere ka Afrika. Bukaba bwatumye amasezerano y'imyaka 5 y'agaciro k'imiliyaridi 13 z'amadolari ategwa ku igikumu i Accra ku mugwa mukuru wa Ghana hagati y'urunani rw'abimbura igitegwa cya shi mu makungu mu mpfunyapfunyo GSA n'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID. Ayo masezerano ajejwe guteza imbere icyo gitegwa ku isi no kongereza umwimbu wacu mu buryo burama mu karere ka Afrika. Igisata cy'icyo giterwa cya shi kiriko gituma amasosiyete amaleta n'abatanga imfashanyo bashira uburyo bwabo mu gutuma umwimbu w'icyo giterwa ubandanya kandi icyo giterwa kigirira akamara abapfasoni bagera ku miliyoni 16. Ivyo bitangazwa na Mumuni Konate ayoboye urunani rw'icyo giterwa mu makungu GSA. Amenyesha ko icyuko gukorera hamwe bishaka gushika ko ari ugufasha abapfasoni bimbura n'abahingura icyo giterwa kwishyira mu makoperative kuronka ibikoresho no gukarisha ubwenge hamwe no gukora inyungu z'amafaranga mu igurishwa ry'igiterwa cya shi. Umugambi wo kwishyira hamwe kw'abapfasoni bizotuma bahingura icyo giterwa kurushiriza bongereza kanovera kacu kandi bakingira icyo giterwa. Mu ikoraniro rya maribu k'umwaka utashe ry'urunani rw'abimbura igiterwa cya shi ku isi GSA ku mugwa mukuru wa Ghana Accra, umuyobozi w'ibiro USAID mu karere ko muri Afrika yo mu burengero Alex Deprez yatangaje ko bazi neza akamaro ko kongereza ubudandaje bw'igitegwa cashi ku banyagihugu baba hagati mu gihugu mu karere ko muri Afrika. Ugukorera hamwe bizotuma ibiro USAID bitanga miliyoni 6.5 million z'amadolari mu gihe abikorera ku giti cyabo bazotanga amafaranga nk'ayo nyene. Bizotuma imirimo yerekeye igitegwa cashi ibandanya ku buryo burama mu bihugu vya Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali na Nigeria. Iyo mirimo irimo imigambi y'ubushakashatsi jejwe kongereza uburyo bwo gutera ibitegwa vya shi, kubikingira, kubivomera, kugira amakoraniro n'amahayanishwa muri Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi, hamwe no kongereza inyungu z'amafaranga ava muri ico gitegwa ibice 50% no kumenyereza abafaso n'ibihumbi 137 bimbura n'abahingura igitegwa cashi hamwe n'iyindi migambi yo kwagura amasoko y'ico gitegwa mu makungu. Runani rw'abimbura igitegwa cashi ku isi GSA ariko baja imbere y'abandi mu twigoro two kwagura amasoko y'ico gitegwa no gutuma ubuzima bw'abafaso nibo hagati mu gihugu bisununura hamwe n'imiryango yabo. Umuyobozi w'ibiro USAID mu karere ko muri Afrika mu burengero Alex De Prez avuga ko bishimiye gukorana n'urunani GSA muri utwo twigoro.
Ibyo byari ijambo ry'intanga marahara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turasoza ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko mbere yaho reka tubibutse incamake makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise
urakoze. Oriane, mu Bufaransa mu gisagara cya Nice imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo yariraye mu banyagihugu bari mu birori byo guhimbaza umunsi wo kwikukira, yica abashika 80, ikomeretsa abarenga 50 harejo kuwa kane. Ibinyamakuru byo mu Bufaransa bitangaza ko umudereva w'iyo kamyo yari afise ibimuranga byerekana ko afise ubwenegihugu bubiri bw'u Bufaransa na Tunisia, kandi yari afise imyaka 31 y'amavuko. Igipolisi cyarashoboye kumwica kandi kiriko kigira amatoza ko hatoba hari abandi bakoranye nawe muri ubwo bwicanyi. Abari aho igihe vyaba bamenyesha ko mu gihe iyo kamyo ariko irara muri abo banyagihugu, umudereva we yaciye atangura kurasa. Abategetsi bamenyesha ko iyo kamyo yari yuzuyemwo amagrenade, amatohoza akaba yatanguye. Ibyo bibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baragabishije kumuhari wa Leta ya Kiisilamu ushobora kugaba ibitero by'iterabwoba mu bice bitandukanye by'isi, mu gihe uwo muhari usa n'uriko urirukanwa ku rubuga rw'intambara muri Iraq na Siria. Umuyobozi wa FBI James Comey yamenyesheje kuwa kane ko abo barwanyi bariko barahunga ku rugamba bategerezwa kuja ahandi hantu kanaka harimwo na Amerika, kandi bazoguma ari ntambamye ku mutekano w'isi. Muri Afrika naho, perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yasavye icegera ciwe Riek Machar ko bohura bakagiranira ibiganiro. Ariko kirimba ciwe perezida Kiir yabwiye abamenyeshamakuru ko atifuza ko hari ayandi maraso yosubira guseseka muri ico gihugu, kandi ko yonezerwa abonye Machar icegera ciwe ca mbere agarutse bakicarana bakongera bakavugana. Mwomenya ko Riek Machar atarongera kuja habona kuva itariki 8 z'uku kwezi kw'indwi, no kuvuga ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe John Kerry ariko aragendera igihugu cyo Burusiya mu kigoro ko kurondera gukorera hamwe n'abategetsi b'Urusiya mu kurwanya iterabwoba muri Siriya. Muri ibyo biganiro bizomara iminsi ibiri, Kerry yizeye ko we n'abategetsi b'Urusiya bazoganira ku bibazo bitandukanye, ariko amakuru amaze gushikirizwa n'ibinyamakuru avuga yuko bagiye kuvugana ukuntu Burusiya na Amerika bo kwiyunga mu kurwanya ISIS na Al-Qaeda muri Siriya.
Cyuti mwese mukunda radio ya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, ndabifurije umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.